Припомниха ми колегите, че трябва да информирам и за постъпилите писмени отговори на въпроси и питания. Няма да го правя подробно, само ще кажа, че писмени отговори са получени от служебните министри Асен Меджидиев, Велислав Минеков, Весела Лечева, Иван Демерджиев, Иван Шишков, Илин Димитров, Крум Зарков, Никола Стоянов, Николай Милков, Росен Христов, Русица Велкова, Русица Карамфилова, Сашо Пенов, Христо Алексеев, Явор Гечев. Вероятно, вече са качени на сайта на Народното събрание отговорите, така че колегите могат да ги проверят там. И сега вече минаваме към парламентарния контрол, към служебния министър на младежта Весела Лечева. Заповядайте, госпожо Дашева, да развиете вашия въпрос.
Уважаеми господин председател, госпожо министър, дами и господа народни представители, въпросът е свързан с действия, които биха могли да бъдат предприети за почистване на езерото Панчарево. Не се изненадвайте, защо въпросът е към госпожа Лечева, тъй като езерото Панчарево е една споделена безотговорност върху няколко институции. Министерството на земеделието от една страна, Столична община от друга страна, Министерството на екологията от трета страна и от четвърта страна е Министерството на младежта и спорта, което управлява спортната инфраструктура, която се намира на територията на Панчаревското езеро. Проблемът е изключително голям, тъй като в Панчаревското езеро се вливат различни отпадъчни води, което води до замърсяване на неговата водна повърхност. От своя страна това предизвиква отделянето на различни неблагоприятни въглероден двуокис и газове, които могат да доведат до екологични проблеми и могат да представляват една екологична бомба. Също така на територията на Панчаревското езеро тренират много деца в гребни спортове, кано, каяк, гребане. Също така и деца с двигателни и други увреждания, т.е. адаптирана физическа активност. Езерото е построено, или тази гребна база е построена през 66-та година на миналия век. Там е провеждано едно състезание Световна купа по кану-каяк през 1981 година и едно световно първенство за младежи по гребане през 1977 година. За последно, основно, езерото е почистено през 1981 година и е направен малък опит да бъде почистено през 2011 година. За голямо съжаление, това е езеро от национална гребна база в момента не може да бъде използвано за провеждането на сериозни състезания в гребните спортове, тъй като около самото езеро е застроена огромна площ, което отнема необходимия метраж за провеждане на първенства от голям ранг в гребането 2100 метра. И единствено езерото може да се използва за тренировъчна дейност на деца, младежи, както и би могло да се използва за тренировъчна дейност на национални отбори. Голяма е загрижеността на местното общество, голяма е загрижеността на треньорите, които работят на територията на Панчаревското езеро. Също така там се обучават и треньорите по гребане и кану-каяк на Национална спортна академия. И в тази връзка, госпожо Лечева, е моят въпрос от страна на Министерството. Аз зная, че вие сте последни в тази верига, която управлява това Панчаревско езеро, но какво би могло да се направи, какви действия биха могли да бъдат предприети, така че езерото да бъде почистено и да предпазим и Панчарево, и София от тази екологична бомба, а и да позволим на децата да развиват любимия си спорт без притеснения за тяхното здраве. Благодаря.
Благодаря, госпожо Дашева. Имате думата за отговор, госпожо министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Дашева, професор Дашева, в отговор на поставени ви въпрос ви информирам за следното. Съгласно член 14 алинея върху обекти, имоти и вещи държавна собственост, включва правото на ведомствата и юридическите лица на бюджетна издръжка да ги владеят, ползват и поддържат от името на държавата за своя сметка и за своя отговорност. Също така, поддържането и ремонтите на имотите държавна собственост се извършва от ведомствата, на които са предоставени за управление член 25 от Закона за държавната собственост. тази връзка следва да бъде отбелязано, че язовир Панчарево е комплексен и значим язовир, публична държавна собственост, съгласно приложение 1 към член 13, алинея 1 от Закона за водите, е предоставен за управление на Министерство на земеделието. Разположен на река Искър в землищата на села Панчарево и Герман, язовирът е въведен в експлоатация още през 1957 година, като е почиствен частично от наноси в началото на 80-те години във връзка с проведеното през 1977 година световно първенство по кану-каяк България и още веднъж през 1992 година. Язовир Панчарево винаги е бил база за развитие на гребни спортове, любителски риболов и за развлекателни спа цели. До 2000 година от него е подавана вода за напояване и промишлена условно чиста вода за производствата в металургичен комбинат Кремиковци, които в последствие са преустановени. По отношение на спортната инфраструктура, както вие отбелязахте, на територията около язовир Панчарево са гребна база, разположена в поземлен имот, заедно с 9 броя сгради, находящи се в село Герман, водна база, спортна база, национална ветроходна база язовир Искър, лодкостроителница Панчарево, финална кула, спортна база Щъркило гнездо. Същите са собственост на Сердика спортни имоти и национална спортна база и Академика 2011. С оглед на изложеното ви информирам, че не е в компетенциите на Министерство на младежта и спорта, както вие и отбелязахте, да инициира действия по цялостното почистване на язовир Панчарево от наносни отложения до определя срокове за извършване, предвид факта, че няма предоставени права за управление върху същия. Дружествата с принципал на министъра на младежта и спорта не разполагат с експерти еколози, които да изразяват своите становища или да се вземат с организирането на основно почистване на чашката на язовира. Това, което и вие отбелязахте в вашето изложение на въпроса, но ще кажа, че вашият така отправен актуален въпрос е предоставен и на министъра на земеделието, министъра на околната среда и водите, с оглед на това да предоставят план и мерки по отношение на поддръжката и отношението на състоянието на язовир Панчарево, така че той да отговаря на всички от нея условия, които да позволяват една добра среда за тренировъчна дейност на клубовете, които в момента там тренират. Клубовете по кану-каяк и клубовете по академично гребане. Благодаря.
Благодаря, госпожо Лечева. Имате думата за реплика, ако желаете, госпожо Дашева.
Уважаеми господин председател, госпожо Лечева, дами и господа, аз удовлетворена съм от отговора, който получих и ще се радвам, ако министър Лечева бъде инициатор на тази среща и на тази дискусия, езерото Панчарево действително да бъде един спортен център, а да не бъде една занемарена територия, каквато в момента тя то представлява опасно. Благодаря.
Благодаря, госпожо Дашева. Дуплика няма на какво. Благодаря за участието в днешния парламентарен контрол, госпожо Лечева. А сега преминаваме към въпросите към служебния министър на образованието и науката Сашо Пенов. Първия въпрос е от народните представители Екатерина Захарева и Красимир Вълчев относно управленска дейност на началника на регионално управление на образованието Пазарджик. Заповядайте, госпожо Захарева.
Благодаря, господин председател. Господин министър, уважаеми колеги, въпросът, въпреки че така доста отдавна беше зададен, все още е актуален. Тъй като става въпрос за стила на управление и това какво се случва с образователната система след назначението на Дора Долчева Величкова за началник на РУО Пазарджик. И много се надявам наистина този въпрос и вашия отговор да доведат до подобряване на атмосферата за работа там. Получаваме, аз като народен представител, избран от 13-ти МИР Пазарджик, и господин Красимир Вълчев, като бивш министър на, разбира се, на образованието и науката и настоящ председател на Комисията по образование и наука, страшно много сигнали и от учители, и от директори за стила на управление на въпросната госпожа. Сигналите са за непрофесионално и агресивно поведение, оказване на системен тормоз и натиск спрямо определени директори и образователни институции, заплахи и демонстрации на политически пристрастия. Ще кажа в прав текст въпросната госпожа, така, използвайки различни имена, не само едно, много често парадира с връзки основно с левицата. Също така, и тук не става въпрос с кой. Въпросът е, че това не може да бъде силно поведение на началник на РУО, независимо с връзки с коя политическа партия парадира. И този натиск и това специално отношение, в кавички специално, в негативен смисъл, към определени директори и институции в областта, са продиктувани не от подобряване на работата в на училищата или в тези институции, а по-скоро с гонене на вендета, защото тя би служител на РУО, в смисъл била е служител на РУО, или политически отношения. Моля ви, господин министър, отговорите на въпроса, ще предприемете ли действия, ако да, какви, за да се успокои атмосферата на работа, включително и в това заплаха за уволнение на директор, който е посмял да обжалва наредбата за конкурсите, въз основа на който тя е назначена, наредба, която беше отменена от Върховния административен съд, ако се не лъжа. Тоест и правото за упражняване на жалба стигало до заплахи за уволнение и разследване. Така че извършили сте проверки и какви действия ще предприемете за нормализиране на работата на територията на област Пазарджик?
Благодаря, госпожо Захариева. Заповядайте за отговор, господин министър. Няма проблем.
Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Захарева, уважаеми господин Вълчев. В периода 12.9.2022 година до 16.9.2022 година от екип на Министерството на образованието и науката е изпълнен одитен ангажимент за консултиране с цел проверка на изпълнението на дейности, заложени в утвърдения годишен план на регионалното управление на образованието в град Пазарджик за учебната 2021-2022 година, както и на други изпълнявани от него функции и дейности до 31.8.2022 година. Обръщам внимание на тези дати, защото се са в период, който е преди вашия сигнал. В резултат на изпълненият одитен ангажимент са направени констатации. Пропуски при планиране, организация и контрол на дейностите по прилагане на регионалните политики за повишаване на образователните резултати и намаляване дела на отпадналите от училище и за квалификация на педагогическите специалисти. Пропуски във връзка с осъществяването на контрол и непредприемане на действия за евентуално търсене на дисциплинарна отговорност на експерти от регионалното управление на образованието и директори на училища, за които е имало сигнали за допуснати дисциплинарни нарушения, необявен конкурс за длъжността директор на училище. Несъответствие във вътрешно ведомствената правна рамка на регионалното управление на образованието с разпоредби относно установяването на конфликт на интереси, достъп до обществена информация и други. С цел подобряване на дейността на регионалното управление на 21.11.2022 година до началника на регионалното управление госпожа Дулчева е изпратено писмо с конкретни препоръки за отстраняване на пропуските в дейността, установени по време на горецитираната проверка. В тази връзка на 8.12. госпожа Дулчева е предоставила в Министерството на образованието и науката план за действие, в който са определени конкретни действия, срокови и отговорни лица за изпълнение на препоръките. От своя страна, през 2023 година Министерството на образованието и науката предстои да направи преглед и да осъществи контрол в изпълнение на тези препоръки. Във връзка с въпроса, който зададахте и формулирането му в пленарна зала, искам да подчертая следното. Като служебен министър на образованието, смятам, че не е редно да се спекулира с какъвто и да е политически гръб от служителите в системата на образованието, доколкото това е забранено от Закона за предучилищното и училищното образование. Също така, искам да ви уверя, че като служебен министър на образованието, ако са на лице данни за тежки правонарушения, които да обосновават носенето на дисциплинарна отговорност, няма да се поколебая да упражня правомощията си спрямо този, който е в обхвата на моята дисциплинарна власт, независимо от това, кой го подкрепа, стига данните да са обосновани. Бих насърчил всеки учител или директор да подава писмени сигнали до Министерството в случаите на упражнен тормоз или неправомерно упражняване на правомощите на съответния директор спрямо него. Искам да подчертая, че във връзка с парламентарното питане, което е публично, на 2.12.2022 година в Министерството е постъпило писмо от директор на средно училище Димитър Гечев от град Пазарджик и председател на управителния съвет на общинската организация Пазарджик на Съюза на работодателите в системата на народното просвета в България, с което той информира, че при него като председател на Съюза не са постъпвали нито устни, нито писмени сигнали от директори на училища и детски градини, потвърждаващи изнесените твърдения в вашите въпроси, като аз смятам, че всякакви сигнали, които са постъпили писмено в Министерството на образованието, ще получат своя адекватен отговор.
Благодаря, господин министър. Заповядайте за реплика, господин Вълчев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, бил съм в ситуацията, в която сте вие. Знам каква е методологията на контрола в системата на образованието. Вие сте направили проверка, но тази проверка е била основно върху това доколко са изпълнени формални изисквания, които са в нормативната уредба. Една такава проверка обаче не може да обхване и да оцени управленския стил на началника на регионалното управление. За щастния ми опит показва, че най-много проблеми идват точно от този управленски стил, лошия управленски стил, отколкото от пропуски в учебната документация, неосъществен контрол, въпреки че и това е проблем. Няма как, когато управленският стил на един началник на регионално управление или пък директор на училище е непрофесионален, е агресивен, репресивен, то рано или късно това да ни се отрази на образователните резултати. Почва да страда учителския колектив, ако е директор на училище, почва да страда образователната система в цяла област, ако е началник на регионално управление. Имам и всички основания да считаме, че управленският стил на госпожа Величкова е непрофесионален, което означава, че вие рано или късно Министерството на образованието, цялата образователна система в Пазарджишка област ще има още по-големи проблеми, ще са налице задълбочаващи се проблеми. В този смисъл, вие наистина формално не може да подходите с дисциплинарно наказание, дисциплинарно производство, но имате един друг инструмент и това е годишната атестация. Там, ако погледнете атестационната карта, една от точките е управленския стил. Аз съм имал същите проблеми, не съм можел да се освободя от началници на регионални управления, които очевидно се отнасят непрофесионално към работата си, робуват на егото си, робуват на други лични отношения. Те не е задължително да са партийни, въпреки че в случая според нас има и безспорен партиен елемент, което показва колко фалшива беше знамето за деполитизация, което развяха предишните управляващи, защото деполитизация означава министъра на образованието да не приема депутати, народни представители в кабинета си, които искат да назначат един или друг партийно приближен кадър. Точно това се случи през 2021 година, лятото, когато госпожа Величкова беше назначена за изпълняващ длъжността началник на регионалното управление. След това, по време на редовното правителство, беше назначена за титуляр на тази позиция. Това е истинската деполитизация, а не това, което беше развяно. 4 назначения направи бившия министър и 4 бяха политически в системата на образованието като началници на регионалните управления. Не казвам, че преди е нямало. Преди е имало още повече. Още повече грешки е имало. Разбирам, че вие като служебен министър сте сдържан да предприемате крайни действия, но от друга страна професионалната, институционалната ви отговорност предполага да се ангажирате с казуса и да не изпускате шанса, който дава годишната атестация, да решите този проблем, който, пак повтарям, ще се задълбочава в системата на образованието. Иначе разбирам и юридическия подход. Вие сте юрист, прекрасен, много добър юрист, но има и неща, които са извън чисто нормативното съответствие и в случая е точно такъв. Благодаря.
Благодаря, господин Вълчев. Желаете ли думата за дуплика? Заповядайте.
По повод конкретните въпроси, зададени от вас, уважаеми господин Вълчев, мога да ви уверя, че в качеството на служебен министър на образованието нито един народен представител не си е позволявал да ми въздейства за назначаване, респективно за освобождаване на директор на регионално управление на образованието, респективно на директор на училище. Да, просто при мен не се е случвало. Освен това, мога да ви уверя, че ситуацията се преценява за всеки един регионален директор, защото сега предстоят атестациите и аз мога да ви информирам, Допълнително, каква е атестационната оценка на конкретната госпожа в град Пазарджик? Що се отнася до дисциплинарната отговорност, трябва наистина да имаме такива правонарушения, които да ми дадат основание да реализирам дисциплинарната си власт, защото в момента има няколко висящи съдебни спорове, които не искам да коментирам, които са последица именно от спорно упражняване на тази дисциплинарна власт. Благодаря ви.
Благодаря, господин Пенов. Преминаваме към въпрос от народния представител Стоян Михалев относно политически кампании, провеждани на територията на Националната художествена академия в град Бургас, които са довели до сътресения на учебната дейност на институцията. Заповядайте, господин Михалев, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, на 10 октомври 2019 година в филиала на Национална художествена академия в град Бургас се е състояло политическо събрание и по-конкретно агитация, осъществена в предизборната кампания на кандидат кмета Димитър Николов, представител на политическа партия ГЕРБ. Във въпросния ден на територията на филиала се извършвала агитационна дейност, изразяваща се в политически речи от страна на екипа на господин Николов, докато същевременно са се извършвали учебни занятия с студенти на Национална художествена академия. Освен това, занятията са били прекъсвани от страна на секретаря на заместник директора, като студентите са били приканвани да се присъединят към въпросното събитие, на което същевременно са присъствали заместник ректора Димо Колибаров, член на катедра графика, част от факултета за изящни изкуства и Добрин Вътрев, преподавател по скулптура. За този казус и последвалите от него отрицателни последици върху работата в Национална художествена академия, както и на преподавателите в него, по-конкретно Велико Маринчевски, който в протокол е възразил срещу случилото се, станало и публично известно, като е подадено до Комисията по култура на Народното събрание сигнал. В него се уличава системен тормоз, продължаващ повече от 3 години, упражнен върху преподавател в Националната художествена академия, който категорично отказва да включва своите студенти в различни политически кампании и дейности от такъв характер. Освен това, упражнявания върху великомаринчевски тормоз под формата на вербални атаки, стопиране на неговата работа, развитие и крайно занижен щат от преподавателски часове поради възражението му срещу въпросното събитие са довели до кампания от страна на студентите под формата на защитна подписка, в която се изразява подкрепа за Маринчевски. Така стеклите се обстоятелства трайно са нарушили свободни и аполитичен живот на едно реномирано учебно заведение, като студентският живот е бил замесен с политическия. В тази връзка отправям към вас следния въпрос. На какво се дължи участието на политически ангажирани лица в различни сфери на образованието у нас, като пагубно се влияе на преподавателската дейност? Какви контролни мерки могат да се вземат в посока защита на дейности, които следва да стоят страни от политическата пропаганда и идеология?
Благодаря, господин Михалев. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Михалев. Във връзка с постъпили от вас въпрос, свързан с твърдение за извършване на политическа дейност на територията на Националната художествена академия филиал Бургас, ви информирам следното. Министерството на образованието и науката изисква от ръководството на Националната художествена академия спешна проверка по случая. Полученото становище на ректора на висшето училище е базирано на отговор на директора на филиала в Бургас и на извлечение от протокол от заседание на етичната комисия при академията от 16 ноември 2022 година, която е разгледала сигнал по същия повод. Според полученият отговор, въпросното политическо събитие се състоя в ноември 2019 година в помещение на туристически информационен център магазин 1, етаж 1, което не е територия на филиала на Висшето училище в Бургас. Посочваше се, това е пространство със свободен обществен достъп, известно още като билетен център за пътниците до остров Света Анастасия. От представеното ни извлечение от протокола на етичната комисия на Националната художествена академия става ясно, че комисията е разглеждала сигнал със същото твърдение. Тя е изискала и е бил предоставен договор за наем, в който категорично описано, че филиалът на академията в Бургас се помещава на втори етаж в сграда номер 9, разположена в поземлен имот с конкретен идентификатор, с местонахождение в област Бургас, община Бургас, терминал Исток, магазин 1, етаж 2. Подробно описан в акта за частна държавна собственост. Според становището на етичната комисия, твърдението за извършвана политическа дейност на територията на филиала на Висшето училище е неоснователно. Уважаеми господин Михалев, още при встъпването ми в длъжност като служебен министър на образованието и науката, подчертах, че стриктно ще спазвам разпоредбите в съответните закони, които водят до деполитизация на системата на образованието. В закона за висшето образование категорично се прогласява независимостта на висшето образование от идеологии, религии и политически доктрини. Разпоредбите на член 22, точка 3 и точка 4 от същия закон регламентират, че академичната автономия не може да се нарушава чрез създаване и дейност на политически и религиозни организации и осъществяване на действия, накърняващи убеждения, политически принадлежности и религия. В този смисъл Министерството на образованието и науката категорично устоява да се спазва принципът за неприкосновеност на територията на висшите училища за каквато и да е политическа дейност или агитация, на която и да е от политическите партии. Съобразно санкционните правомощия на министъра на образованието, заложени в закона за висшето образование, единствената правна последица, която можем да отправим към висшите училища при такива казуси, е да ги уведомим да предприемат действия за ненарушаване на разпоредбите на закона. Благодаря ви.
Благодаря, господин Пенов. Имате думата за реплика, ако желаете. Заповядайте, господин Михалев.
Аз ви благодаря за отговора, господин министър, само че в сигнала става въпрос за нещо различно. Изобщо не се коментира на кой точно етаж е събитието, а става въпрос, че в филиала са се провеждали учебни занаятия, където включително по времето на тези учебни занаятия са били прекъсвани и са били приканвани студентите, за да отидат на срещата и да участват в тази политическа агитационна форма. Това, според мен, е проблем. Ако ще си така замазваме ситуацията с някакви проблеми с собствеността, на която се е случило, добре, но за мен проблем има и този тормоз, който се осъществява от ръководството на академията към конкретния преподавател, е изключително неприемлив, ако вие спазвате тези препоръки, които преди малко изчетохте. Благодаря ви.
Благодаря, господин Михалев. Желаете ли думата за дуплика? Продължаваме тогава към следващия въпрос от народния представител Гален Монев относно спрените конкурси за длъжност директор в държавните и общински институции от системата на предучилищното и училищното образование. Имате думата, господин Монев.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, Върховният административен съд в началото на август 2022 година спря до приключване на съдебния спор действието на наредба 16 за провеждане на около 450 конкурса за заемане на длъжност директор в държавни и общински институции от системата на предучилищното и училищно образование. Насоченото дело ще се гледа през на 16 март 2023 година, кога ще се произнесе съда, естествено няма как да знаем. Появяват се редица сигнали за проблеми и напрежение в институциите, в които няма избрат директор. Запознат се, че в системата има становища и за отменянето на наредбата, и както и такива в нейна защита. В тази връзка искам да ви питам. Има ли сигнали в МОН за сериозни проблеми във връзка с спрените конкурси? Какви мерки възнамерява да предприеме МОН? Дали ще чака изход от делото? Дали ще бъде отменена наредба 16 или ще бъде променена? Благодаря ви.
Благодаря, господин Монев. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Монев. В отговор на поставен от вас въпрос относно спрените конкурси за заемане на длъжност директор на държавни общински училища от системата на училищното образование ви уведомявам следното. Наредба номер 16 от 2022 година за провеждане на конкурси за заемане на длъжност директор в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, представлява подзаконов нормативен акт, който може да бъде оспорен в цялост или в отделни негови разпоредби. По повод жалба на физическо лице Върховният административен съд е образувал конкретно дело във връзка с постъпила жалба срещу наредбата, като със свое определение от 10.08.2022 година, влязло в сила след обнародването в Държавен вестник, е спрял действието на подзаконовия нормативен акт до приключването на производството по делото с влязъл в сила съдебен акт. По отношение на поставени от вас въпрос, дали са на лице постъпили сигнали в МОН за сериозни проблеми във връзка с спрените конкурси, следва да бъде изяснено, че Министерството на образованието и науката изпълнява влязъл в сила съдебен акт, а дали определен сигнал съдържа твърдение, които могат да бъдат квалифицирани като сериозни проблеми, се установява за всеки конкретен случай след изясняването на всички факти и обстоятелства. Към момента учебният процес е обезпечен. Там, където не са проведени и конкурси, има временно изпълняващи длъжността директори. Във връзка с гореизложеното ви уведомявам за виждането ми, че ще предприемаме последващи действия, които ще бъдат съобразени с постановеният и окончателен влязъл в сила съдебен акт относно възникналия конкретен спор и едва след това ще преминем към изменение на наредбата като подзаконов нормативен акт и задвижването на процедурите за директорски конкурси. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Пенов. Заповядайте за реплика, господин Монев.
Благодаря ви много за отговора. Единственото, което е, това е причината да задам този въпрос, е моите опасения, че може повече от година, година и половина да не се проведат такива конкурси, а ще се увеличават броя на институциите, в които трябва да се провеждат такива конкурси и ще стават все повече, така че това, което се опасяваме, в един момент да не се наложи да се провеждат ужасно голям брой конкурси в рамките на... Да. Точно това е причината, за това призовавам он да помисли в тази посока. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Монев. Предполагам, че за дуплика заповядайте. Имате право.
Уважаеми господин Монев, искам да ви уверя, че сегашният екип на Министерството на образованието няма намерение да организира конкурсите едновременно. Когато имаме окончателно влязъл сила съдебен акт, в кратък срок можем да подобрим съдържанието на наредбата и конкурсите да се проведат етапно по съответните регионални управления.
Благодаря, уважаеми господин Пенов. И последния въпрос към вас от народния представител Вало Папов относно процедурата по избор на изпълнител за ремонт на професионална техническа гимназия Никола Йонков Вапцаров, град Враца. Заповядайте, имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Господин министър, професионална техническа гимназия Никола Йонков Вапцаров е най-голямото професионално училище в област Враца и единственото подчинено на директно на Министерството на образованието и науката. В момента там се обучават 20 паралелки и над 450 ученици. Преди почти 8 години още старото ръководство на училището спечели проект за ремонт на училищния физкултурен салон по програмата Региони в растеж. Към ремонта беше предвиден да се сменят и радиаторите в училището, но последваха дълги години на процедури на обжалване на фирмите, които не са спечелили, и се стигна до момента, че програмата изтече, а спечелилият тръжен изпълнител се отказа да извърши процедурата. Няма да казвам за тези 8 години сумата от 300 000 лева вече колко е намаляла и колко се изяде от инфлацията. Имайте предвид, че училищният физкултурен салон се посещава от всички деца. Ако някои деца не стигат до кабинета по история или не влизат в практиката, където се обучават на специални предмети, физкултурният салон е един. Същевременно се наложи да се направи един ремонт на покрива на училището с помощта на Министерството, който се ремонтира, но изпадаме в един параграф 22. Ние сме спечели проекти, не можем да търсим друго финансиране, защото отиваш и казваш, да, но вие сте спечели. А парите така и не стигат до нас. Тази година, всъщност миналата година, имаше отново процедура, отново спечелена, но аз се притеснявам, че дълго чакания ремонт от над 450 ученици, учители, директори, ще е един мираж, А имайте предвид, че сградата е строена 1971 година. Дограмата е от старата, зимата условията не са добри, настилката се напука, а това са ученици в професионално-техническа гимназия. Те имат нужда да тичат, те имат нужда да изразходят своята енергия. И наистина се надяваме този път да се стигне до този дълго ждуен ремонт. Затова предвид гореизложеното. Докъде стигна процедурата по възлагане на ремонта на Никола Янкова Царов? Има ли избран изпълнител и кога се очаква да започне този ремонт? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Папов. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Папов. Посочената във въпроса ви професионално-техническа гимназия Никола Йонков Вапцаров, град Враца, е включена в подписан на 17.1.2017 година между Министерството на образованието и науката и управляващия орган на оперативна програма Региони в растеж договор за безвъзмездна финансова помощ с предмет обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 14 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана и Плевен. В одобреното проектно предложение е предвидено в професионалната техническа гимназия да се изпълнят мерки за енергийна ефективност, вътрешни ремонти на сградата и физкултурния салон и оформянето на външното пространство, както и до доставката на оборудване с цел постигане на цялостна модернизация на образователната институция. През 2017 година, както посочихте, е обявена обществена поръчка за възлагане на инженеринг във всички 103 професионални гимназии, като решението за определяне на изпълнител по обособената позиция, в която е включена професионалната гимназия, е обжалвано на две инстанции, което е довело до забавяне на възлагането на поръчката. Договорът за инженеринг е бил сключен едва след 3 години през 2020 година. Поради драстичния скок на цените в строителството, изпълнителят се отказва от изпълнението на договора, като към настоящия момент е обявена нова обществена поръчка за възлагане на инженеринг и в други 36 гимназии, които са в аналогична ситуация. В резултат на повишаването на цените на строителството, определените изпълнители се отказват от изпълнението на обектите. По посочената процедура са подадени общо 133 оферти, които от месец ноември 2022 година се разглеждат от назначената комисия, като се очаква процедурата да приключи до края на месец януари 2023 година и през месец февруари да се сключи договор за обществената поръчка. Всички дейности по цялостната модернизация на образователната институция трябва да приключат до края на 2023 година, но трябва да се има предвид, че условие това да се случи е да се осигурят допълнителни средства, тъй като бюджетът за инженеринг, предвиден в договорите за безвъзмездна финансова помощ, е крайно недостатъчен за реализирането на обектите. В конкретния случай за проектиране и строителство в професионалната гимназия са осигурени средства от 1 156 263 лева и 90 стотинки с данък върху добавената стойност, а заради променените цени в строителството прогнозната стойност на обекта е 2 297 810 лева и 45 стотинки с данък добавената стойност. Виждаме, че разликата е значителна. Доколкото ситуацията при останалите 35 обекта, финансирани от тази програма, е сходна, обществената поръчка е обявена при условията на член 114 от Закона за обществените поръчки, така нареченото обявяването по условия, при което ако не се осигури нужното финансиране, всяко от страните по договора може да поиска прекратяването му и от тук нататък, според мен, трябва да се търсят средства по други механизми, за да може да се осигури ремонтът на физкултурния салон и въобще на цялата сграда, както е необходимо. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Пенов. Заповядайте за реплика, ако желаете, господин Папов. Имате думата.
Благодаря. Доколкото знам, господин министър, срокът за тръжните процедури е малък и има много голям шанс не само професионална техническа гимназия, а и много други училища да не се класират. Имайте предвид, че тук говорим за училища, а ние искаме професионално образование. Няма как да се случи професионалното образование, ако не се намери начин да се финансират отговорът ви беше пълен, но за съжаление аз не съм оптимист, че училището, на което аз лично държа, защото съм работил там 20 години, няма да стигне до този ремонт. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Папов. Благодаря. Ами с това се изчерпва парламентарния контрол към вас, министър Пенов. Благодаря ви за участието. И преминаваме към въпроса към служебния министър на отбраната. Питане от народния представител Николай Дренчев относно възможностите да се предотврати пълната загуба на бойните възможности на изтребителната ни авиация в преходния период между МиГ-26 и F-16. Заповядайте, господин Дренчев.
Господин председател, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, наистина ситуацията в изтребителната ни авиация в момента е изключително сериозна. Радвам се, господин министър, че имам възможност да задам този въпрос точно към вас, предвид това, че няма никаква нужда да ви обяснявам какво е това изтребителна авиация. Вие по-добре от мен разбирате проблема. Както знаем, санкциите към Руската федерация доведоха до това, че вече е невъзможно да се поддържат изтребителите МиГ-29 и е въпрос на броени часове, летателни, те да бъдат приземени окончателно. Това са единствените изтребители, с които българската авиация носи бойно дежурство. Ние поръчахме, ние и настоящото Народно събрание, както и по-предишното правителство, също поръча F-16, които обаче се очаква да дойдат някъде в диапазона около 27-ма година. Очертава се един период от няколко години, въобще не малък, 3-4-5 години, в които ние няма да имаме действаща изтребителна авиация. Това е изключително притеснително, не само заради факта, че няма да можем да осъществяваме елементарните функции по дежурство във въздуха и полицейски функции, и въобще дисциплиниращи функции по отношение на всякакви видове и родове лека авиация и гражданска авиация. Притеснително е заради това, че в случай на евентуален конфликт противниковата авиация в отсъствието на наша изтребителна авиация ще господства върху бойните действия и съответно ще даде преимущество на противниковите наземни и военноморски части. Ситуацията, пред която сме изправени, е абсолютно недопустима и най-вече поради това, че Конституцията, в която всички ние сме се клели, разпорежда българската армия и съответно българската авиация да бъдат основен гарант на сигурността на страната. Именно в тази връзка, господин министър, е моето питане към вас. Прави ли Министерството на отбраната някакви планове за преходния период, в който няма да имаме МиГ-29, който ще бъде преждевременно изведен от експлоатация, и закъсняващата доставка на F-16? Обмисляте ли възможности за придобиване и за въвеждане в експлоатация на междинен изтребител, който ще позволи на българската авиация в преходния период между двете платформи да изпълнява своите задължения, конституционно разпоредени по отбраната на въздушното ни пространство? Така както аз виждам ситуацията, трябва да търсим съществуващ самолет. Имате ли идея откъде би могъл да го доставим, срещу какви пари и в какъв срок бихме могли да обучим летателен и технически състав, за да го въведем в експлоатация? Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Дренчев. Имате думата за отговор, господин министър. Тъй като е питане, имате 5 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Дренчев, искам първо да уверя, че работим паралелно по две пътеки. Едната пътека е удължаване експлоатацията на самолетите МиГ-29 и аз от тази трибуна съм коментирал необходимостта от доставка на двигатели за МиГ-29, както и за ремонт. Мога да ви кажа, че до края на месец януари два двигателя ще дойдат от Полша. Поне такива са към момента намеренията и на полската страна. По отношение доставката на заместваща платформа, още на 26 март миналата година президента Радев на среща на върха на НАТО в Брюксел постави въпроса пред президента Байден и пред всички ръководители на делегация за необходимостта от предоставяне на самолети F-16 и втора ръка. Впоследствие през месец юни министър Заков от редовното правителство изпрати писма до САЩ, Италия, Испания, Франция, Швеция и Холандия. На съжаление получихме отрицателен отговор от Италия, Испания и Холандия и не получихме отговор от САЩ. След 2 август, вече като служебно правителство, лично аз съм изпратил писма отново до САЩ, до Франция, Швеция и Израел. Създадена е организация, имаме работна група за оценка на постъпващата информация. За съжаление, към момента няма постъпила конкретна все още информация, проведени са срещи с представители на Франция, Швеция и Израел. Проведена е реконструировка на летище Граф Игнатиево и съответно на Безмер за евентуално разполагане на различни типови самолети от страна на Франция и от страна на Швеция. Между другото съм провел работни срещи с министъра на отбрана на Швеция, с министъра на отбраната на Холандия, с министъра на отбраната на САЩ, в които сме коментирали за евентуални възможности от тяхна страна за предоставяне на заместваща платформа. Това, което търсим като заместваща платформа е самолет втора ръка по възможност на лизинг. Това, което ни предлагат обаче от срещата страна към момента са нови самолети или самолети втора ръка, но за съжаление само за продажба, не и за лизинг. Въпреки това, не сме се отказали, продължаваме да работим в тази посока и очаквам, че на 20 януари в Рамштайн ще имам среща с министъра на Швеция и министъра на Франция. Типовите самолети, които към момента са ни предоставени, са Мираж 2005, Грипен, другия самолет, JAS-39 и разбира се F-16 Block 30 от Израел. Продължаваме да работим в тази насока. Срокове, конкретни данни, ценови параметри все още не са постъпили към Министерството на отбраната. Последното уверение, че от шведската страна в началото на февруари месец ще постъпят предложения като груба цена за това как могат да бъдат придобити самолети от шведската страна. Чак тогава мога да ви предоставя информацията, която евентуално би постъпила при нас в Министерството на отбраната. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Имате думата за уточняващи въпроси, господин Дренчев.
Господин министър, радвам се, че се работи отдавна и е забелязан този проблем отдавна. За съжаление, все още нямаме резултати и нямаме конкретни параметри. Ще е много неприятно, ако се окаже, че сме похарчили милиарди за покупката на F-16, а пък в продължение на години сме приземили цялата си авиация. Наистина, така както аз виждам възможностите за решаване на този проблем, това е съществуващи изтребители, изтребители втора ръка, може би европейски изтребители. Наистина ще е добре, ако имаме нещо друго различно от F-16, предвид това, че ще имаме възможност да оценим после експлоатацията на новите F-16 спрямо експлоатацията на съществуващи платформи. Било Грипен, било Мираж, било каквото и да е друго, което се окаже, че е възможно да получим в разумни и вече кратки срокове, които ни притискат. Това, което за мен би било интересно, е мястото, в което ще се позиционира евентуално една такава заместваща платформа. Както знаете, в момента всичките ни летища са съсредоточени в Южна България, базите, които се използват изтребителни, а може би било добре да имаме и база в Северна България, предвид това, че при различни метеорологични обстановки или различна конфигурация в един евентуален обстановка на театър на военните действия, е добре да имаме не само летища, които са близо едно до друго, каквито са Графа и Безмер, но и летище в Северна България, от което биха могли да оперират нашите изтребителна авиация и въобще военно-въздушни сили. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Дренчев. Желаете ли думата за отговор? Заповядайте.
Господин Дренчев, вие много добре знаете колко би струвала промяната на инфраструктурата, да речем, на летище Габровница, което е изоставено от години. Това ще е изключително скъпо начинание. Искам да ви уверя, че България разполага с летище в Северна България, това е Долна Митрополия. Освен това имаме изключено споразумение с Министерството на транспорта за ползване на летищата София, Варна, Бургас, Пловдив, Крумо. Даже и сега бойното дежурство не се води от летище Крумово в резултат на доброто взаимодействие, което имаме с Министерството на транспорт. Надявам се да не стигнем до там, че да скъсаме една 110 годишна история от изтребителната авиация. Както знаете, от 52 година носим бойно дежурство без прекъсване. Лично аз съм мотивиран да постигнем някакъв успех и се надявам при срещите с министрите на Франция и Швеция на 20 ден допълнително някаква информация. В същото време сме изпратили и писмо за питване отново до Израел, отново сме изпратили и до Щатите, за да видим дали те могат да им представят нещо по-конкретно. Това, което е коментирано, между другото, искам да ви уверя, с Израел като параметри ще излезе много късно във времето, то ще се разира много късно във времето, когато вече ще сме загубили такива способности и затова сме настоявали да бъде ускорен евентуално процеса от тяхна страна. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Желаете ли думата за отношение, господин Дренчев? Не, благодаря. Благодаря за участието в парламентарния контрол, господин Стоянов. И сега преминаваме към въпросите към служебния министър на културата Велислав Минеков. Първият въпрос е от народния представител Любен Иванов относно укрепителна система Калето и Видинските капии. Заповядайте. Аз обаче може би да минем към следващия въпрос от Виолета Комитова относно старинен град Несебър и риска да попадне в списъка на категория световно наследство в опасност. Заповядайте, госпожо Комитова.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Моят въпрос се отнася за така наречения старинен град Несебър, който е ценност, обявена в списъка на ЮНЕСКО, и риска същия този обект да попадне в списъка на световно наследство в опасност. Уважаеми господин министър, по изискване на Комитета за световно наследство в периода 19-27 октомври 2018 година у нас е проведена мисия за реактивен мониторинг на старинен град Несебър. Мисията за реактивен мониторинг от 2018 е одобрява и повтаря препоръките на мисията в 2017 година, когато също е имало такава мисия. По-късно през 2019 година, 14 март 2019 година, с доклад са препоръчани спешни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за опазване на културното наследство в старинен град Несебър. Отчетена е основната заплаха, че местните власти са ориентирани повече към масовия плажен туризъм, което се отразява негативно на културно-историческото наследство. Междувременно от 2010 до 2012 година е разработен план за опазване и управление на старинен град Несебър. Тоест, много мерки са и усилия са полагани до тук. Отделно през годините 2010, 2011, 2013, 2015, 2017 година българската страна е изпращала в Центъра за световно наследство доклади, текущи доклади за състоянието на обекта, наречен старинен град Несебър. Въпреки обаче всички тези доклади, българска страна, въпреки плана за опазване и управление, въпреки мисиите за реактивен мониторинг, обектът Старинен град Несебър е застрашен да попадне в списъка на ЮНЕСКО в категория световно наследство в опасност. В този смисъл, уважаеми господин министър, моля да отговорите на въпроса: какви са причините национално богатство с многовековна история, наречено Старинен град Несебър, да премине в категория световно наследство в опасност? Какво е трябвало да направи българската държава в периода 2010-2022 година, включително и вие като министър, да се предотврати описаното събитие?
Благодаря, уважаема госпожо Комитова. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Комитова. Във връзка с поставения от вас въпрос ви информирам следното. От години страната ни полага усилия в стремежа да съхрани и управлява пълноценно културното наследство на Република България. Въз основа на изпратените 6 доклада от българска страна в периода от 2010 година до 2021 година, в които отбелязано на какъв етап е изпълнението на изисквания на Комитета за световно наследство, както и на препоръките на мисиите за реактивен мониторинг и консултативни мисии, са изготвени и взети съответните решения. След проведената 44-та сесия на Комитета за световно наследство през 2021 година, на която е разгледано актуалното състояние на Старинен град на Себър за периода 2020-2021 година, в решение е отразено становището на Комитета и обектът не е вписан в списъка на застрашените обекти световно наследство. Приоритетно изискване на Комитета за световно наследство е създаването на междуведомствена комисия, която основна задача е да ръководи, контролира и осъществява координация между институциите и процеса на опазване и управление на старинния град, да взима решения, свързани с разработване, приемане, съгласуване и прилагане на различни устройствени консервационни планове и други. С решение на Министерския съвет от март 22 година е създадена междуведомствена комисия на високо равнище с председател, министър на културата и представители на всички ангажирани институции и страни, подпомагана от работна група. До момента са проведени две съвместни заседания на комисията и работната група към нея. Изпълнението на изискванията, поставени в решението на Комитета за световно наследство от 21 година, е от компетенциите на Министерство на културата, НИНКАНА, Община Несебър, ДНСК, Център за подводна археология и други. За по-ефикасно и пълноценно опазване на културните обекти на България с изключителна световна стойност, какъвто е Старинен град Несебър, е необходимо да се подобри структурата на управление и опазване на наследството с цел хармонизиране на всички текущи и бъдещи решения, планови проекти за консервация, координация между различните институции, отговарящи за разработването на обща визия, основана на изключителна световна стойност на Старинен град Несебър, както и на другите културни ценности със световно значение. Във връзка с изискванията на Комитета за световно наследство е необходимо да бъде изработен, съгласуван и одобрен общ устройствен план на Община Несебър по реда на ЗУТ в съответствие с ЗКН и действащото законодателство. По отношение на плана за опазване и управление през 2022 година изготвено и съгласувано заседание за изработване на план за опазване и управление на Старинен град Несебър по реда на ЗКН и в съответствие с изискванията на наредбата за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или групови недвижими културни ценности. Планира се проектът на план за опазване и управление да бъде изработен от Националния институт за недвижимо културно наследство с участието на външни експерти със срок за изпълнение съгласно заданието или да бъде проведена обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки. Изготвен е през 2011 година проект на плана за опазване и укрепване и управление на Старинен град Несебър, като научно-експериментална разработка е разгледан по реда на Закона за културното наследство от Министерство на културата и от заинтересованите ведомства. Причините, поради които ПОУ не е бил одобрен, са отразени в съответните становища на институции и министерства. В отговор на останалите изисквания, отразени в решение 44-то на Комитета за световно наследство от 21 година, актуализираният доклад, предоставен на Центъра за световно наследство, са разгледани следните точки. Изпълняват се препоръките на мисиите за мерки за опазване на движимите културни ценности, картографиране, провеждане на мониторинг, разработване на техническа спецификация за програма на финансово и експертно подпомагане на собственици на сгради в НКЦ. В изпълнение на изискванията на решение 44 през 22 година, Община Несебър е приела генерален план за организация на движението на град Несебър стара част. Според указанията по точка 7, решение 44 се изпълнява програма за проучване и популяризиране на подводното културно наследство на Несебър и програма за документиране на графити в несебърските църкви. Изработено е предложение за минимално изменение на границите на Старинен град Несебър с цел включване на археологическите НКЦК под вода към ценността, което е разгледано на заседание на специализирания експертен съвет за опазване на недвижими културни ценности към министра на културата и предстои издаване на административен акт, с който предложението да влезе в сила. Разработен е план за интегриране и развитие на Община Несебър 2021-2027 година, одобрен през 2021 година. Съгласно изменение на Закона за туризма, в плана е включена програма за развитие на туризма с стратегически цели, приоритети, мерки и дейности. През 22-а година община Несебър е възложила изготвена стратегия за културното наследство на територията на общината, която е в процес на завършване. Приета с решение на Общинския съвет Несебър е програмата за устойчиво развитие на туризма в община Несебър за периода 18-24 година. Две от изискванията на Комитета за световно наследство, отразени в решение 44, са българската страна да представи доклад за актуално състояние на съхраненост на старинен град Несебър, както и да отправи покана за съвместна мисия между ЦНС и КОМОС за реактивен мониторинг на стария град Несебър. И още много мога да ви споделя. Благодаря ви.
Да, почти двойно повече време от нея. Се надявах да приключите по-бързо. Благодаря ви, господин министър. Желаете ли думата за реплика? Окей. Тогава преминаваме към следващия въпрос от народния представител Христо Петров относно кадрови промени в ръководството на Националния дворец на културата. Заповядайте, господин Петров, за да развиете вашия въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми министър Минеков, въпросът ми към вас е следния. На 2 ноември 2022 година Министерството на културата обяви, че господин Светослав Трайков е освободен като член на съвета на директорите на НДК. Така, ще спестя частта с описанието на качествата на господин Трайков. Въпросът ми е с оглед на това, което казах до тук, във връзка с една осъществена от мен проверка по повод направеното от вас изявление, че Светослав Трайков е заличен от съвета на директорите на НДК, моля да ми бъде предоставена информация защо същия все още присъства като част от съвета на директорите, съгласно официалната публична информация в Търговския регистър, както и продължава да изпълнява функциите си в съвета. Аз съм внесъл въпроса си на 16 декември миналата година и той е бил актуален към този момент, но той е актуален и към днешна дата, а именно 13 януари. Благодаря.
Благодаря и господин Петров. Заповядайте, господин министър, да отговорите.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Петров, във връзка с поставен от вас въпрос, моля да имате предвид следното. На 2 ноември 2022 година господин Трайков депозира своята оставка като член на съвета на директорите на НДК, която аз приех. Както вече бях споменал, неговото място планирахме да бъде заето от юрист от Министерство на правосъдието. Смяната обаче не може да стане автоматично. Освобождаването на член на съвета на директорите трябва да стане едновременно с назначаването на нов такъв, тъй като съвета на директорите на НДК е 5-членен и бордът не може да се състои от 4 брой членове. Това не би позволило вземането на решение, което от своя страна ще блокира дейността на дружеството и ще попречи да се върши дори рутинна работа. Следва да се има предвид, че съвсем скоро предстои провеждането на конкурс, каквото задължение имаме съгласно Закона за публичните предприятия, на който всеки може да участва. Това се очаква да стане в началото на тази година, поради което промяната се оказа неефективна и стресираща за дейността на НДК в един активен период. Освен това е трудно качествен специалист да бъде ангажиран за срок от месец или два. По-целесъобразно е промените да се извършат при конкурсна процедура, която се очаква да бъде обявена в най-кратък срок. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Петров, имате право на реплика. Заповядайте.
Благодаря ви за отговора. Мисля, че все пак знаете, че има възможност да бъде назначен временно изпълняващ тази длъжност, след като очевидно господина не му е мястото там. както и самия вие знаете. Аз съм задал този въпрос към вас и в Комисия по култура. Сега го правя пак. Няма да занимавам нито вас, нито аудиторията с тази тема повече. Това, което прави впечатление е, че освен член на съвета на директорите, господин Трайков е началник отдел Европейски програми и проекти към Министерството, експерт, оценител по норвежката програма, вероятно има и граждански договори. Това са доста отговорни длъжности. Така, предполага се, че те би трябвало да бъдат продиктувани от някакви успехи. И би трябвало да има известни постижения. Господин Трайков, аз не го познавам. Опитах да открия негови успехи, да се поинтересувам за тях. Това, което успях да открия, по-точно единствения успех, за който разбрах, е, че е успял, когато са го хванали да шофира мъртво пиян, да си спести затвора и да договори пробация. Надявам се, че ще продължи ефективно господин Трайков да изпълнява ролята си в съвета на НДК. И благодаря.
Благодаря, господин Петров. Господин министър, желаете ли дуплика? Не желаете. Следващия въпрос е от народния представител Джевдже Чакъров относно възможностите за финансиране на ремонти на читалища в област Силистра. Читалища е правилното, извиняйте. Заповядайте, господин Чакъров.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Миников, обръщам се към вас с въпрос относно възможности за финансиране на ремонти на читалища в област Силистра, откъдето съм избран за депутат в настоящото 48-о народно събрание. Излишно е да ви казвам, че област Силистра е рамо до рамо с област Видин в България на последните две места по стандарт и развитие, за съжаление. И естествено това кореспондира и с въпроса и предмета, с който ви занимавам вас, колегите и цялата ни общественост. Искам специално да отбележа, че читалището е типично българска обществена институция, която няма аналог в Европа, а и по света, която е създадена още преди освобождението на България с цел да изпълнява учебно-просветителски функции. Читалищата в България са се превърнали в институция, която е развила и съхранила духовността ни като народ и като нация. На много места, особено в селата, читалищата са единственото място, където младите хора и останалите жители могат да отидат да ползват компютри, защото не всички семейства могат да си позволят да имат такива в домовете си. Те са и място, където могат да учат езици, да посещават извънкласни форми на обучение и да развиват своите заложби. За селата, читалищата са и концертни, изложбени и кинозали, както и места за тържества по повод различни празници. Заради всички тези свои функции, не случайно повечето читалища в страната продължават да са изписани като народно читалище, т.е. народна национална институция. Немалко от читалищата в област Силистра са и исторически паметници, а вероятно и паметници на културата, защото имат над 100 годишна история. Такива са, например, читалищата в село Иширково и село Бабук в община Силистра, читалище Николай Йонков Вапцаров в град Долу, читалище Йордан Йовков в град Алфатар, читалище Пробуда в село Олеково в община Алфатар, читалище Вапцаров в град Тутракан. В област Силистра има общо 42 читалища, общо 42 читалища имат належаща необходимост от ремонт. Най-много от тях, за съжаление, в една от големите общини в Дулово, 23. Три са в община Тутракан, три в община Сито, две в община Силистра, четири в община Алфатар, две в община Кайнарджа и пет в община Главиница. Това са по данни на съответните общини, които аз нямам никакво съмнение, че са много обективни и прецизни с оглед на потребността, която е належаща. Във връзка с това, моят въпрос е какви са възможните източници, възможности за финансиране на ремонти на тези читалища, а и по принцип на читалищата като цяло. Има ли възможности тези ремонти да се финансират от държавния бюджет и или от бюджета на Министерството на културата и или от програмите, финансирани от европейските фондове през програмния период 2021-2027? И ако да, кои са възможности и източници за финансиране, респективно кои са програмите? Така че ние гледаме не само с оглед и аз за възможността да бъдат финансирани и поддържани в добро състояние, така че да могат да се ползват и да изпълняват своите функции читалищата не само в област Силистра, в национален мащаб, но в области като Силистра и Видин, че и в някои други области, където това е наложително с оглед и на състоянието на общините, възможности, които имат, считам, че това е крайно наложително. Благодаря.
Благодаря ви, господин Чекиров. Аз ще помоля да спазваме времето, защото превишихте с 2 минути. Заповядайте, господин министър, да отговорите.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Чакъров, във връзка с зададения от вас въпрос относно възможните източници за финансиране на ремонтни дейности на сградния фонд на читалища, като цяло, по-конкретно в тези области Силистра, ви предоставям следния отговор. Съгласно член 2 от Закона за народните читалища, народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Читалището придобива качеството на юридическо лице с вписването в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Законът за народните читалища регламентира начините за финансиране на тези културно-просветни сдружения, които съгласно член 21 могат да набират средства от следните източници: членски внос, културно-просветна информационна дейност, субсидия от държавния и общински бюджет, наеми от движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания и други приходи. В допълнение, читалищата могат да развиват и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използват приходите от нея за постигане на определени в устава им цели. Народните читалища не разпределят печалба. Възможностите за поддръжка и ремонт на сградния фонд на читалищата са предвидени на първо място в Закона за народните читалища. Като съгласно разпоредбите на член 23 или 2, при недостиг на средства за ремонт и поддръжката на читалищната сграда, средствата се осигуряват от общинския бюджет. Също така Министерство на културата предоставя целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности за недвижими културни ценности по програма «Опазване на недвижимото културно наследство». Правилата за кандидатстване за целева финансова подкрепа са публикувани и достъпни на интернет страницата на Министерство на културата. Средства за реставрация на читалища е възможно да се отпуснат в случай, че сградите на читалищата са регистрирани като недвижими културни ценности. За обновяване и ремонтни дейности на своя сграден фонд читалищата биха могли да се възползват от възможностите на оперативна програма развитие на регионите за периода 2021-2027 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В конкретния случай читалищата в област Силистра биха могли да кандидатстват като бенефициенти с проекти, изготвени в партньорство с общината, на чиято територия се намира читалището. По програмата ще има възможност за финансиране на дейности за енергийна ефективност на сгради с културно предназначение. Също така Министерство на регионалното развитие и благоустройството официално публикува насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции БГРРП 4020. Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт в изпълнение на инвестиция C411, което е допълнително актуална възможност за читалища за подготовка на проекти със срок до 28 април 2023 година. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Господин Чакъров, имате право на реплика, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, уважаеми професор Минеков, аз ви благодаря за информацията, която поднесахте, но тя е налична, публична е, така че по-скоро идеята, естествено, те и общините са наясно и съответните управляващи, най-общо да го кажа, читалищата. Но считам, че ние като държава и вие като Министерство на културата определено считам, че трябва да бъдете по-активни, по-съпричастни към поддържането на читалищата с оглед на функциите, съдържанието, това, което и аз представих и вие представихте в аспект най-добронамерен, да изпълняват своите функции, да има загриженост от страна на държавата, на всички ни, така, защото те да функционират. И идеята беше да видите и вие, може би до този момент не се е помислило точно по какъв начин да се подобри поддържането на общини, на читалища, които са в общини, които и да имат желание, нямат тези възможности, нямат съответните приходи. Не говорим за четирите най-големи града в България, София, Пловдив, Бургас, Варна, където, да речем, има възможности това да се случва, а места, където има потребност държавата да бъде на място си, било то по линия на Министерството на културата, било то по линия на да се намерят съответни пера. Това съм го обсъдил и с финансисти, така че да се намери финансова рамка, естествено след прецизен, обективен подход със съответните отговорности и постигането на целите, така че да се поддържат в добро състояние. Аз съм бил в много читалища, където мен ме е страх там, че ще влезат някакви деца, ще станат някакви проблеми. Да не говорим, че не могат да изпълняват предназначенията си, да изпълняват функциите си. Те са рискови обекти. И всички носим отговорност за това нещо. Естествено, най-вече компетентните органи в това отношение. И действително очаквам от страна на Министерството на културата и аз ще продължа да следя този процес, да се намери някакво разумно решение, така, защото това да се оптимизира и да се постигат целите, които днес ги обсъждаме тук всички заедно. Надявам се, че ще има по-голяма съпричастност от така, която беше представена тук. Благодаря.
Добре. Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте, имате думата.
Господин председател, дами и господа народни представители, господин Чакъров. За съжаление, бюджетът на Министерство на културата мога да го определя като изключителен тъжен. Но над 3 милиона има средства за консервация и реставрация, които могат да бъдат използвани в посока към читалищата. Допълнително съвсем наскоро подписахме литература за читалищните библиотеки за около 3 милиона лева. Това беше наистина много сериозен ход, който беше направен също и 21-а година. Вероятно, наистина общините не са способни да се погрижат, но трябва да има специален бюджет в читалищата, който да бъде насочен към Министерство на културата и това ще стане с промяна в действащия закон. Това не е само проблем. Не само тези ремонти, които трябва да се случат, но има много сериозни оркестрови групи, които работят към читалищата и често пъти те са напълно забравени от общината и единственият им шанс е да получат някаква твърде мизерна помощ като любителски състави. Но наистина помислете за закона, защото по този начин читалищата са напълно изоставени. И в миналите ми мандати, в сегашния, първата ми среща беше с представители на председателството на Съюза на народните читалища. Ние се познаваме добре, работим добре. И нещо, за което не сте прав. Читалищата, да, това е наше родно-българско дело, но Ататюрк се впечатлява от тази изключителна инициатива в държавата ни и той въвежда в цялата страна така наречените културни клубове, които аз съм обикалял, съществуват и работят перфектно до днес. Те са близо 70 хиляди. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Следващия въпрос е от народния представител Ивелин Първанов относно финансирането на обект на националното културно-историческо наследство античния град Улпиескус край село Гиген, Плевенска област. Заповядайте да развиете вашия въпрос.
господин председател. Уважаеми господин министър, през последните години сред злободневните теми е финансирането на културните обекти и институции. Една от възможностите за използване на туристическия поток за осигуряване на допълнителни приходи и дори възможност за самофинансиране на някои културни обекти е използвана, например, при Перперикон и при Хераклея Синтика, но в други все пак се нуждаят от първоначална държавна инвестиция. Става дума за античния град Улпиескус, който е на брега на Дунава на няколко километра от село Гиген, Улпиескус. По времето на социализма там са били извършени доста работи. Имало е реставрация. Реставрационните части все още стоят в хода на обекта. Запазени са. Всяко лято работят екипи от археолози, но трудът им остава не напълно оползотворен поради една много проста причина, тъй като обектът не е охраняван. И манярите могат да влизат в него свободно, спокойно. И от местни жители, от хора, които са съпричастни към нашето културно наследство, разбирам, че се крадат материали строителни, тъй като все пак там е масивно строителството, древна антична архитектура. Ние имаме една възможност, ако бъде възстановен този обект като приоритетен, да го използваме като свързващо звено между круизния туризъм, който се развива по река Дунав, и историческия и културен туризъм в град Плевен, и да направим една връзка между регионалния музей Плевен и нашето богато културно-историческо наследство. Моето предложение и питане, дали няма възможност при сегашната ситуация да бъде изграден пълноценен туристически обект там, да бъдат назначени хора, които да отговарят за охраната, да бъде изградена ограда, да има някаква видеонаблюдателна система, да бъдат назначени екскурзоводи, уредници и някакви поне на първо време някакви малки сгради, които да приютят този персонал. В тази връзка моето питане е: има ли план Министерство на културата за развитие на античния град Улпиескус като пълноценен културен обект и туристическа дестинация?